Latvijas Bankas pārstāvs Jānis Silakalns pieklausos. Labdien!
Sveicināti!
Kā mēs šajā brīdī varam secināt, ko Latvijas Banka, skatoties uz tuvāko nākotni, ja tā var teikt, var ieteikt gan Latvijas valdībai vai vispār secina par to, ko ar šo Grieķu iesākt kā Eirozonas dalību valsti?
Nu, šie pēdējie notikumi apliecina, ka piepildās tās bažas, tās lietas, par ko mēs arī stingri brīdinājām pirms atbalsta sniegšanas šajā aizdevuma programmai, un Grieķijā turpinās politiskais haoss, kas, protams, nekādā veidā nenāk par labu viņa ekonomikai. Un tur ir vērojama pašlaik ļoti liela nenoteiktība, kas no ekonomikas viedokļa ir ļoti slikta ziņa, jo nenoteiktība nozīmē mazākas investīcijas, mazāku izaugsmi. Turklāt ar katru šādu notikumu šo reālo nepieciešamo reformu īstenošanu tiek atlikta arvien tālākā plauktā, un cerības uz izdošanos arvien vairāk un vairāk samazinās. Tagad mēs redzam, ka līdz vēlēšanām ir kāds mēnesis, kur atkal nebūs nekādas reformas un notiks muļāšanās, un tas tikai apliecina to, ko mēs teicām iepriekš, ka šai aizdevuma programmai nav ekonomiska pamatojuma, tas vairāk ir politisks lēmums.
Kuru pieņēma arī Latvijas valdība?
Latvijas valdība ir atbildīga, tā ir viņas kompetence šo lēmumu pieņemt, un tas ir mazot ir tādi politiski iemesli, kāpēc tas tika pieņemts, ko arī viņi varētu komentēt. Bet no ekonomiskā viedokļa, protams, šī aizdevuma programma un šī situācija neizskatās labi.
Liels paldies par Latvijas Bankas komentāru. Jānis Silakalns, Latvijas Bankas pārstāvis.